Bu Vik Abramyan arasında görüşdə olub. Ainisin məlumatına görə Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutan görüşdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təklif etdiyi Madrid prinsipləri əsasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində parlamentlərin rolu müzakirə olunub. Cenevrə forumu iyulun 22-sinədək davam edəcək. Prezident İlham Əliyev bugün Masazı Göl ətrafındakı duz zavodunun açılışında iştirak edib. Bu, Azərbaycanda ilk duz rafinasiya zavodudur. 7 hektar ərazini əhatə edən zavodun gündəlik emal gücü 300 tondur. Zavodun Azərduz və Bizim Duz brendi ilə istehsal etdiyi duz Azərbaycan və dünya bazarlarına çıxarılacaq. Mətyu Brazyanın Azərbaycana səfir təyin olunması yalnız Amerika Senatının səlahiyyətindədir. APA-nın məlumatına görə bunu jurnalistlərlə görüşdə ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqət işlər vəkili Adam Sterling deyib. O bildirib ki, ABŞ prezidenti Barack Obama Brazyanın səfir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb. ABŞ konstitusiyasına görə bu vəzifəyə namizədlərin təsdiq olunması Senatdan asılıdır. Senatda Brazyanın namizədliyi ilə bağlı dinləmələr sabah iyulun 22-sində keçirilməlidir. Mətyu Brazya bundan əvvəl Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri olub. İyulun 27-sindən Moskva-Naxçıvan-Moskva marşrutu üzrə birbaşa reyslər başlanacaq. Uçuşları Boeing 737-800 təyyarələri ilə Rusiyanın Atlant Soyuz hava şirkəti həyata keçirəcək. APA-nın məlumatına görə uçuşlar hər həftənin ikinci günləri Moskvanın Vnukovo hava limanından həyata keçiriləcək. Birbaşa biletin qiyməti təxminən 170 manatdır. Qeyd edilir ki, bu Atlant Soyuz hava şirkətinin Azərbaycana açdığı ikinci reysli şirkət 2009-cu ilin avqustundan birbaşa Moskva-Gəncə reysini də açıb. Kabardin-Balkarda su elektrik stansiyası partladıldıqdan sonra bütün strateji obyektlərin mühafizəsi gücləndirilib. Naməlum adamlar bugün səhər stansiyaya soxularaq mühafizəçilərdən ikisini öldürüb, növbə rəisi və onun köməkçisini döyüb, sonra isə stansiyanı partladıblar. Məlumatlara görə artıq bir qrup şübhəli müəyyənləşdirilib. Rusiya prokurorluğu Respublikaya xüsusi istintaq qrupu göndərib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Cənubi Koreyada səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək. Hillary Clinton qeyd edib ki, burada əsas məqsəd Şimali Koreyanın nüvə silahı proqramını maliyyələşdirən qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almaqdır. Hillary Clintonu bu səfərdə müdafiə naziri Robert Gates müşayiət edir. Onlar Cənubi Koreyanın xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşüb, şimalla cənub arasındakı təhlükəsizlik zolağına baş çəkiblər. Liderlər həmçinin Şimali Koreyanı bu ilin martında Sarı Dənizdə Cənubi Koreya gəmisinin batmasına görə cavabdehliyi üzərinə götürməyə çağırıblar. Beynəlxalq istintaqın gəldiyi nəticəyə görə gəmi şimaldan buraxılmış torpedo ilə vurulub. Şimali Koreya ittihamı rədd edir. ABŞ və Britaniya liderləri Əfqanistanla bağlı beynəlxalq konfransın nəticələrini alqışlayıblar. ABŞ prezidenti Barack Obama ilə Britaniyanın baş naziri David Cameron konfransın Əfqanistan hökumətinin ölkədə təhlükəsizliyə görə cavabdehliyi üzərinə götürülməsi sayəsində ilk addım olduğunu bildiriblər. ABŞ prezidenti Barack Obama:
"These are all important achievements and they go a long way."
Bu çox mühüm nailiyyətdir və bu, Əfqanistan hökumətinin ölkənin təhlükəsizliyinə görə cavabdehliyi üzərinə götürməsinə kömək edəcək. Gələn ildən təhlükəsizliyə görə əsas yol Əfqanlara keçəcək. Biz isə ordunu Əfqanistandan çıxarmağa başlayacaq. Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və xalqın tərəqqisində uzun müddətli tərəfdaş olacaq. Barack Obama: "Əfqanistan hökuməti iyunun 20-sində Kabildə keçirilən bir günlük konfransda bəyan edib ki, 2014-cü ilədək ölkədə təhlükəsizliyə görə cavabdehliyi tam üzərinə götürməyi planlaşdırır." Başqa bir məlumata görə isə Əfqanistanın şimalında yaraqların hücumu nəticəsində 6 polis nəfəri öldürülüb. Yaraqlılar Baqlan əyalətindəki nəzarət buraxılış məntəqələrindən birinə hücum edib. Ətrafdakı hökumət binalarını atəşə tutublar. Məlumatlara görə yaraqlılar polislərin başını kəsiblər. Son vaxtlar Əfqanistanda yaraqlıların fəallaşdığı müşahidə olunur. Ötən ay Əfqanistanda 103 koalis əsgər ölüb ki, bu Əfqanistan müharibəsindən bu yana ay ərzində baş vermiş ən böyük itki hesab olunur. Ölənlərin yardan çoxu Amerika əsgərləridir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
program efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde becetilirdi ki azadlıktan ancak korkmayan adımda yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra. Babamın asitabesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm artık gider.
Her şeyi prensip adına gelir yıkmayak. Özümüzde daha az şey azı yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız. 14.400 dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noyette, bizim uzun arkalarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.14.24
İşten sonra Azadlık Radyosu'nun efirine.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında ikinci saat öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı, studiyada İnsanat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Xoş gəlmişsiniz İsa bəy.
Xoş gününüz olsun.
Artıq bir xeyri sual gəlib sizə. Son məlumatlara görə 30-dan çoxdur bu sualların sayı. Düzdür, burada uzağa gedən bir neçə il əvvəl ilə bağlı suallar da var. Bilmirəm, onlara toxunaq mı? Məsələn, Ali Sovetin sədri olanda kimlərinsə qətli ilə edam olunması ilə bağlı fərmana qol çəkmiş. Mən elə gəl buna çoxdan cavab vermişsiniz. Belə suallara cavab verməyə ehtiyac yoxdur, yoxsa qaydaq
mı? Yox, bu şəkildə olmaz. Siz sualı səsləndirirsiniz, sonra deyirsiniz ki, gəlin buna cavab verməyək. Səslənmiş suala cavab verilməlidir. Yəni, bu yanlış informasiyadır. Təbii ki, parlamentin sədri, hətta prezident heç bir edam hökmünə imza ata bilməz. Söhbət bağışlanma haqqında ərizələrə cavab verməkdən gedir. Və biz hakimiyyətə gələndə prezident masasının üzərində bir neçə belə müraciət qalırdı. Qanuna görə bir ay ərzində o müraciətlərə cavab verilməyədi. Ancaq elə müraciətlər var idi ki, bir neçə ay idi orada masanın üzərində idi. Ayazım Təlib onlara cavab verməmişdi, Yaqub Məmmədov onlara cavab verməmişdi. Və mən prezident vəzifəsini icra etmək missiyamı bitirəndə və vəzifəni xalq tərəfindən seçilmiş prezident Əbülfəz Elçi bəyə təhvil verəndə o fikrə gəldim ki, bu məsələlər Mütəllibovdan Məmmədova qalıb, Məmmədovdan mənə qalıb, məndən də Elçi bəyə qalmamalıdır və onlara baxdım. Bizim hüquqşünaslarla məsləhətləşdik, məhkəmə səhvi olub olmadığını araşdırdıq və yetkililiklə ümumiyyə yarandı ki, burada heç bir məhkəmə səhvindən yol gedə bilməz, söhbət gedə bilməz. Çox ağır cinayətlər törətmiş insanlar idi. Məsələn, onlardan biri
10 ailə üzvünü
bir tövləyə salıb onları diri-diri yandırıb məhv eləmişlər. Aralarında qocanın, cavanın, qadının, hətta üzr istəyirəm, hamilə bir qadının olduğu, körpə uşağının olduğu bir ailəni yandırıb məhv eləmişdilər. Əgər kimsə bu cür adamları bağışlamağı özünə mümkün sayısa, bağışlasın. Mən əminəm ki, o zaman biz bu müraciətlərə müsbət cavab versəydik və onları bağışlasaydıq, bugünə qədər mən o qatilləri, o caniləri bağışlamaqda ittiham edərdilər. Mən isə bilirəm ki, o dövrün qanunlarına əsasən, o dövrün xüsusən də müharibə dövrüydü, məntiqinə əsasən, prinsipial düzgün qərar qəbul edilib və adamlar bağışlana bilməzdi. Yəni, bir daha təkrar edirəm ki, söhbət bağışlamaqdan yaxud bağışlamamaqdan gedir, hansısa hökmə fərmana imza atmaqdan deyil. Eyni zamanda gülməlidir və faciəlidir ki, bu tipli ittihamlar adətən Əliyev rejiminin müdafiəçilərindən gəlir. Mən Əliyev müdafiəçilərinə təklif edirəm ki, Heydər Əliyev dönəmində qətlə yetirilmiş, edam edilmiş sexçilərə baxsınlar. prokurorluq işçilərinə baxsınlar. Yəni, sırf təsərrüfat cinayətlərinə görə adamları edam ediblər o dövrdə və edərliyin dönəmində ediblər. Bunu o dövrü xatırlayan insanlar gözəl bilirlər bu cür faktları. Yəni, bu cür faktlar ola-ola Əliyev rejiminin tərəfdarlarının bizim hakimiyyəti itham eləməyə cəhd göstərməsi heç bir məntiqə sığmır.
Qaydaq bugünə və ötən həftə sizin bir təklifiniz, demək ki, Rəsulzadə Elçibəy İrsinin sadiq olan bu yolu gedən insanların, qüvvələrin, siyasi qüvvələrin bir araya gəlməsi, birləşməsi ilə bağlı artıq müzakirələr gedir. İsa bəy, məsləhətləşmələrə başlamısınız mı? İki partiya arasında, Xalq Şöbəsi və Müsavat Partiyası arasında.
Bunlar Azərbaycan Xalq Şöbəsi Partiyası ilə Müsavat arasında məsləhətləşmələr gedir, amma bu məsləhətləşmələr partiyaların birləşməsi barədə deyil. 2010-cu ilin parlament seçkilərində birgə iştirak barədə, bu birgə iştirakın mümkün formaları barədədir. İkincisi, dediyiniz kimi, birləşmə iki partiyaya aid deyil. Bu birləşmə təklifi Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan bütün qüvvələrə edilibdir. Bütün qüvvələrə təklif edilib ki, bu yeni yaranan situasiyanı, yeni yaranan imkanları dəyərləndirsinlər və seçkilərdən sonra bu məsələni birləşmə məsələsini həll etməyə cəhd göstərək. Odur ki, bu barədə təbii ki, insanlar düşünməlidirlər, daşınmalıdırlar, ideyalar, təkliflər ortaya çıxmalıdır və məqam yetişəndə bu məsələyə məsələdə məşğul olacaq.
İsa bəy, siz deyirsiniz ki, biz daha çox bu yolu gedən Elçibəy, Rəsulzadə yolunu gedənlərə daha
mən
çox
müraciət edirəm. Bu ifadələr bizim üçün çox önəmlidir. Mən hər zaman bu ifadəni belə işlədirəm. Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan qüvvələr.
Bağlı olan qüvvələr. Biz nəzərə alarıq olduğu kimi
yəni, bu mənim ifadəm. Sizin ifadələrə qarşı deyirəm, siz də istədiyiniz şəkildə işlədirəm. Mənim təklifimdəki istat bu cürdür.
Aha, düzgün istat gətirərik. Amma necə oldu ki, siz sizin bu təklifi daha çox bu cür qavradılar ki, Xalq Şöbəsi partiyası ilə müsavatçının birləşməsindən, super partiyanın yaranmasından söhbət gedir.
Amma Azərbaycanda hər halda aparıcı müxalifət partilərinin bu ikisi olduğu bəllidir və bu iki partiyanın əməkdaşlığı hər zaman aktual olubdur və eyni zamanda görünür mənim təklifimə Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan qüvvələr içində ən çox maraq göstərən, ən çox diqqət yetirən, ən çox bu ideyanın gecələşməsində istiqamətləmiş fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Şöbəsi partiyası olduğu üçün bu iki partiyanın adı görünür daha çox çəkilir bu kontekstdə.
Və indi son günlər, son iki gündə daha çox klasik Xalq Şöbəsi partiyasının da bu birlikdə təmsil oluna biləcəyindən danışılır və artıq Xalq Şöbəsi partiyasından buna etirazlar gəlir. Və görünür ki, gələcəkdə bu cür mübahisələr qızışacaq, alovlanacaq və
yəni, təbii ki, mübahisə, diskussiya elə bir şeydir ki, emosional müəyyən çalarlar olur orada, gərginləşə də bilər, sakit təmkinli də diskussiya gedə bilər. Sadəcə olaraq təklifi dəyərləndirməzdən öncə mənim təklifimin nə şəkildə edildiyinə diqqət yetirilməlidir. Allah şükür, indi texnologiya əsridir, 21-ci əsrin 10-cu ilində yaşayırıq və mənim həmin tədbirdəki çıxışım YouTube-da artıq yerləşdirilibdir və mənim blogumda yerləşdirilibdir. Özdə mənim çıxışım orada bir 30 dəqiqə qədər çəkib deyin. 3 hissəyə bölmüşük. 3 hissədə 3-ü də oradadır. Elə asanlaşdırmaq üçün deyim ki, o çıxışların ikincisində həmin birləşmə təklifi ilə bağlı hissəni dinləyə bilərlər, baxa bilərlər maraqlanan şəxslər. Eyni zamanda yaxşı bir təşəbbüs də var. Turan agentliyi ilə rahat edəsən bir Objektiv TV deyilən bir internet televiziyası yaradıblar. Onlar da həmin tədbirdən mənim çıxışımın deməli, birləşmə haqqında olan hissəsini bir 3 dəqiqəlik süjet halına salıb öz televiziyalarında yayıblar və mənim 30 dəqiqəlik çıxışıma qulaq asıb yorulmaq istəməyənlər elə mənim bloqumda 3 dəqiqəlik həmin çıxışı da tıxlayıb, necə deyərlər, ona da baxa bilərlər. Orada mən çox dəqiq şəkildə, konkret şəkildə demişəm ki, söhbət müsavatdan, AKCP-dən, klasik cəhbəçilərdən və digər qüvvələrdən söhbət gedir. Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan qüvvələr deyərkən. O baxımdan mən isə bilirəm ki, bu birləşmədə klasik Xalq Şöbəsinin üzvləri də iştirak etməlidirlər, mənim fikrimcə. Amma təbii ki, bu onların seçimidir, onların iradəsindən asılı olan bir məsələdir. Onlar da bu prosesdən maraqlanırlarsa, mövqələrini, fikirlərini, təkliflərini səsləndirməlidirlər və ən azı bu arada düşünməlidirlər ki, məqamı yetişəndə bu prosesdə onlar da iştirak eləsinlər. Və söhbət, yenə də deyirəm, təkcə partiyalardan da getmir. Söhbət ümumiyyətlə Azərbaycan ictimai siyasi həyatında fəaliyyət göstərən, iştiraki olan, bu proseslərlə maraqlanan qüvvələrdən gedir, təşkilatlardan gedir. Söhbət bugünə qədər hər hansı partiyanın üzvü olmayan, ictimai siyasi fəaliyyətə yeni qoşulan gənclərdən gedir. Hər kəs, mən istəyirəm ki, elə güclü bir təşkilat yaradaq ki, bu rejimin karşısında halkın ekseriyetini temsil eden bir demokratik güve mevcut olsun ve bu güve bu rejimin değişmesine halkı heveslendirebilsin, ruhlandırabilsin, inandırabilsin.
Bu sizinle danışanlar bu teklifden sonra biz ekspertlerden danışanda bazıları dediler ki bu yeni yaranacak güvveni necə təsəvvür edirlər? Məsələn vaxtıyla yaranmış SİSOK kimi bir güvve mi yaranacak? Orada 30'dan çox deyəsən siyasi güvve bir araya gelmişti. Hatta herkesin orada veto koymak imkanı var idi kararlara. Yani bak belə bir təcrübə təkrarlanabiləcək yoxsa bizim Azərbaycan kimi bir blok yaranacak? Yani ki bununla bağlı xeyli suallar çıxıb. Sizin özünüz üçün mənzərə aydındır mı yoxsa
mənim Azadlıq Radiosunun efirində danışan bütün insanlara hörmətim var. Çünki onlar demokratik düşərgəni, ictimaiyyəti təmsil edirlərsə, həqiqəti demək cəsarətini nümayiş etdirmiş olurlar burada. Hakimiyyəti təmsil edirlərsə, yalanı müdafiə eləmək kimi mənasız ancaq cəsarətli bir işə qol qoymuş olurlar. Konkret bu halda isə o ekspertlər dediyiniz dostlarımız hamısı hansısa müəyyən siyasi maraqlara bağlı insanlardılar. Yenə deyirəm, hamısına hörmətim var. Ancaq bir balaca araşdırmada görürsən ki, hər biri hansısa bir konkret siyasi partiyanın üzvüdür, hansısa siyasi partiyanın tərəfdarıdır və s. Bu baxımdan mən o ekspertləri də tam tərəfsiz ekspertlər hesab eləmirəm, ad çəkmək istəmirəm və siz çəkmək istəsəniz mən yada salaram ki, onlar hansı siyasi qüvvəyə bağlıdırlar.
Ona vaxt itirməyin.
Nə cür məsləhətdir? O baxımdan onların da ekspert fikri mənim üçün bir tərəf, bir araşdırmaçı mövqeyi deyil. Konkret müəyyən siyasi maraqları olan şəxsin baxışlarıdır. Təbii ki, onların da baxışları maraqlıdır. Amma SİÇU-nun nə dəxli var bura? SİÇU bəllidir ki, bir hərəkat idi və müxtəlif siyasi təşkilatların, partiyaların, ictimai təşkilatların birgə hərəkatı idi. İndi isə hansısa birgə hərəkatdan yox, bir partiyada, bir siyasi təşkilatda birləşməkdən söhbət gedir. Yəni, mənim təklifim budur. Eyni zamanda başqa təkliflər də var, başqa təkliflər də dəyərləndirilə bilər. Ancaq hər halda söhbət SİÇU tipli təşkilatdan getmir, heç kim özünü aldatmasın və xam xülyalara qapılmasın.
Yəsəbə, partiyanın özündə necə qarşılandı bu qərar? Məlumdur ki, bu il qurultay olacaq seçkilərdən sonra, bu il olmasa gələnin əvvəlində və siz başqanlıqdan gedirsiniz və başqanlığa iddialı olan şəxslər də var.
Başqanlığa iddialı olan şəxslər varsa, onların da bu prosesdə iştirak etmək və əgər məqsəd uyğun saysalar, əgər bu proses mənim istədiyim həddə qədər gəlib çıxacaqsa, Birləşmiş Qüvvənin qurultayında öz namizədliklərini təqdim etmək imkanı olacaq. Yəni bu təklif təkcə müsavatdan kənar qüvvələr deyil ki, eyni zamanda müsavatçılara mən təklif edirəm ki, bu birləşmə imkanını nəzərdən keçirsin.
Bir var ki, bir partiya daxilində mübarizə aparasan, bir də var ki, artıq bir neçə partiyanın birləşməsi nəticəsində daha geniş məkanda, yəni biraz çətinliklər ortaya
təbii,
çıxacaq.
Təbii, çətindir, ancaq hamı üçün çətindir. Yəni burada heç kim üçün rahat bir resept təqdim olunmuyubdu və heç kim üçün rahat bir tramplin qurulmayıb ki, kim istəyir gəl buradan ora aşsın. Söhbət rəssad elçibə yoluna bağlı olan qüvvələrin bir təşkilatda birləşmək şansından gedir və bu şansı dəyərləndirməkdən gedir və bu şansa doğru hərəkətdə hamı üçün bərabər imkanlardan söhbət gedir. Partiya daxilində biz bu məsələnin hələ ki xüsusi bir müzakirəsini aparmamışıq. Bu mənim təklifimdir. Mən Müsavat Partiyasının başqanı olmaqla yanaşı həm də biraz qeyri-təvazökar da çıxsa Azərbaycanda demokratik camiyə yürü məsuliyyət daşıyan şəxslərdən biriyəm. Və mən bu təklifi vermişəm ki, hamı bunu dəyərləndirsin. Müsavatçılar da, hər iki təşkilatda təmsil olunan cəhbətçilər də, başqa partiyaların üzvləri də, ümumiyyətlə özlərini Rəsulzadə Elçibəy yoluna dəxli olan hesab eləyən bütün insanlar da düşünməsi üçün təklif edilibdir.
Mehriban vəzir dünən onunla bizim efirdə söhbətimiz olanda dedi ki, mən nikbin deyiləm bu təşəbbüsün reallaşacağı ilə bağlı, inanmıram ki, bu gerçəyə çevriləcək, hərçənd çox istəyirəm ki, belə bir şey olsun və deyirdi ki, buna səbəb kimi mənafələr, eqolar buna mani olacaq.
Mehriban xanım mənim hörmət etdiyim ziyalılarımızdan biridir və ictimai xadimlərdən biridir və hazırda da klassik xalq cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan hörmət elədiyim siyasətçilərdən biridir. Və təbii ki, onun bu məsələyə pesimist yanaşmasını mən başa düşürəm, çünki birləşmək elə asan bir məsələ deyil. Parçalanmaq çox asan, ancaq birləşmək isə enerji tələb edir, intellektual səy tələb edir, müəyyən güzəştlər tələb edir, konsens tapmaq tələb edir və s. və s. Ancaq, yəni, o da bunun olmasına müsbət yanaşdığını bildiribsə, mən buna sevinirəm. Biz bunu reallaşdırmağa çalışmalıyıq. Bu mümkün deyil deyib kənara çəkilmək çox azandır.
Nə qədər realdır? Nə qədər reallaşma şansı faizlə götürsəz?
Özümüzden asıldı. Yani ben ise bilirim ki bu meseleye samimi ve işgüzel bir yanaşma olsa, bu meseleye gayri-samimi yanaşmalar olmasa ve yalnız öz marağını temsil etmek kimi yanaşmalar olmasa, ki belki de real bir meseledir.
Siz,
asan değil anca realdir.
Benim fikirler var idi ki İsa Qəmbər yeni partiyada prezidentliğe namizet, vahid namizet kimi gösterilə bilər, yaxud partiyanın lideri ola bilər, Ərik Ərim isə partiyanın sədri. Bu cür fikirlere münasibətinizi də alaq, sonra keçək dərhal dinləyicilərimizin suallarını, çünki xeyli suallar olan haqqını pozulur.
Siyasi fəaliyyətim boyu heç bir zaman mən işi öz şəxsi maraqlarım üzərində qurmamışam. İndi də burada qətiyyən mənim şəxsi maraqlarımdan söhbət getmir. Onları mən gündəmə gətirmirəm və kim də gündəmə gətirirsə yanılır. Və ümumiyyətlə bu prosesi ayrı-ayrı şəxslərin üzərində qurmağın anlamı yoxdur. Çünki ayrı-ayrı şəxslərdən söhbət gedəndə o şəxslərə rəğbət bəsləyənlər də, rəğbət bəsləməyənlər də bəllidir. Bu müəyyən çevrədir. İndi isə söhbət bütövlükdə şəxslərə baxmadan Rəfsad Elçibəy yolunu qəbul edən qüvvələrdən gedir. Bu qüvvələrə bərabər imkanlar yaradılmalı ki, onlar hər biri inansın ki, burada ədalətli bir proses olacaq və onların da özlərini də namizədliklərini sürmək, özlərinin etimad göstərdiyi şəxsləri müdafiə etmək imkanlar olacaq. Öncədən müəyyənləşsə ki, bu belə olacaq, filankəs olacaq, filankəs lider olacaq, nə olacaq? Bu insanları həvəsdən salmağa yönəlmiş bir addımlardır. Bunlar ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, bu tipli cəhdlər işə mane olmaqdan başqa bir şeyə yaramaz. İstər indidən gələcək Birləşmiş Partiyanın başqanını müəyyənləşdirmək, istərsə də kimisə başqan olacağı müqabilində kimisə lider olacağını yaxud prezidentə namizəd olduğu olacağını söyləmək işə mane olmaqdan başqa
Amma
bir şeyə yaramır.
İnkar eləmirsiniz belə bir variantın olacağını?
Mən inkar eləyirəm. Çünki belə bir danışıq yoxdur, belə bir söhbət yoxdur və mən Rəsad Elçibəy yoluna bağlı olan qüvvələrin birləşməsini təşkil etmək istəyirəm. Və bu prosesdə kimin hansı mövqedə olması mənim umurumda deyil.
Və insanlar adətən hərəkatın önündə gedənlərə baxıb fikirləşirlər ki, bu hərəkata qoşulmağa dəyərmi? Kim orada lider olacaq, kim öndə olacaq?
Eyni zamanda tutaq ki, konkret bir siyasətçini götürsək, onun tutaq ki, ən qədər tərəfdarı var. Başqa bir siyasətçini götürsək, tutaq ki, onun ən plus bir yaxud minus bir qədər tərəfdarı var. Və indidən biz desək ki, bu təşkilatın rəhbəri filan kəs olacaq. Və o deməkdir ki, ancaq o şəxsin tərəfdarı olan şəxslər bundan maraqlanacaqlar. Yəni, kimsə bugün bizim adı çəkilən şəxslərdən hər hansı birinin tərəfində olmaq istəyirsə, olub da. Bugün cəmləşiblər bizim ətrafımızda, başqa siyasətçilərin ətrafında. Və indidən bu Birləşmiş Partiyanın rəhbərliyini, liderlərini və s.sini bəyan edəcəksə, o zaman hər kəs də biləcək ki, bu proses hara gedir və elə bil ki, biz sadəcə forma dəyişdirmək barədə düşünəcəyik. Söhbət isə bütün qüvvələri bir araya gətirməkdən, bütün qüvvələri bir bayraq altında birləşdirmək imkanından gedir.
İsa Qəmbərə yaza bilərsiniz efirdə suallarınızı efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə və demokrat ləqəbli bir dinləyici yazır. İsa bəy, liberal partiya ilə VIP nə edəcək bəs? Vətəndaş və İnkişaf Partiyasını nəzərdə tutur.
Özləri bilən məsləhətdir, məni maraqlandırmır.
Salam İsa bəy, sizə Rəsulzadə Elçibəy demokratiya yolunda uğurlar arzulayırıq. Almanya, Fransa, Yaponiyaya baxanda adam köksünü ötürür. Fikirləşirsən, bizim Azərbaycan nə vaxt belə bir dövlət olacaq? Bu ölkələrin insanlarında da, polislərində də cəmiyyətə qarşı böyük hörmət var. İsa bəy, bəs Azərbaycan nə vaxt belə dövlətlərin sırasında olacaq? Biz bu günləri görəcəyikmi, yazır Azər.
Yəni, mən uzun tarixi ekskurs eləmək istəmirəm, ancaq bəllidir ki, tutaq ki, bir 150 il əvvəl Almanya deyilən bir dövlət yox idi. 30-40 il əvvəl isə Almanya parçalanmış bir vəziyyətdə idi, Almanyanın müəyyən bir hissəsi sosialist düşərgəsinin, sosialist həbsxanasının bir hissəsi idi. Amma bu mərhələlər keçdi, indi Almanya, Birləşmiş Almanya dünyanın ən hörmətli, ən güclü, ən inkişaf etmiş dövlətlərindən biridir. Eləcə də başqa ölkələrin, dövlətlərin tarixinə baxsaq, keçmişinə baxsaq, müxtəlif mərhələlərin şahidi olacaq. Mən əminəm ki, bizim xalqımız da ən yüksək səviyyədə yaşamağa layiq və qadir bir xalqdır. Və mən əminəm ki, Azərbaycanda avtoritarizm imkanları tükənmə üzrədir və rejimin dəyişəcəyinə, Azərbaycanda normal bir situasiyanın formalaşacağına mən inanıram. Buna az qalıb, ancaq nə dərəcədə az qalmağı artıq hər birimizdən asılıdır. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda ölkədə vəziyyət dəyişə biləcək.
İldar Abbasov yazır, rus dilində yazıb, mən tərcümə edəcəm. Demək ki, o yazır ki, indi iflasa uğramış Azərbaycan siyasi müxalifəti çox məzlum görünür, köməksiz görünür və amorf vəziyyətdədir. Və İsa Qəmbərə sizə təklif edir ki, bəlkə artıq bacarmadığınızı etiraf edib siyasi səhnədən gedəsiz. Yoxsa sizin bu siyasi səhnədə olmağınız Azərbaycanda demokratiya imitasiyasını görüntüsünü yaradır, yazır Eldar Abbasov.
Eldar Abbasovu Azərbaycan taliyi bu qədər maraqlandırırsa, dövlət dilimizdə yazmağı öyrənsin. Axı, biz bilirik ki, bir neçə həftə bundan əvvəl Azərbaycan hakimiyyət dairələri bir müşavirə keçirmişdilər və gəncləri başlarına yığıb demişdilər ki, bütün internet məkanında müxalifət, demokratik qüvvələr üstünlüyü əldə ediblər, hakimiyyət tərəfdarları çox zəifdirlər, danışmırlar, susurlar, özləri bizi müdafiə eləmirlər və təklif olunmuş ki, gənclər fəallaşsın. Son bir ayda mən müşahidə edirəm ki, Facebookda da, müxtəlif internet forumlarında da, o cümlədən Azadlıq Radiosunun forumunda da hakimiyyət yanlılarının fəallığı artıbdır. Prinsip etibarilə normaldır, qoy onlar da danışsınlar, fikirlərini bildirsinlər. Ancaq bu qədər belə tapdanmış, təkrar olunmuş cəfəngiyyatı təkrar eləməkdən nə zövq alırlar? Yəni, bizi tükənmiş adlandırırsınız müxalifəti. Hansı bir seçkidə sizin müdafiə elədiyiniz yapçılar, Əliyev rejimi bizə qalib gəldi ki, biz köhnəlmiş olduq? Bircə dəfə normal bir seçkidə bizə qalib gəlsinlər, vallah və billah biz siyasətdən çəkilməyə də hazır olaraq. Çünki biz o dərəcədə özümüzə inanırıq, xalqımıza inanırıq ki, bu xalq heç bir zaman Əliyev rejimi kimi mənasız, ziyanlı bir rejimə onun nümayəndələrinə səs verməz və verməyibdir. Nə 2000-ci ilin parlament seçkilərində, nə 2005-in parlament seçkilərində, nə də 2003-ün prezident seçkilərində bu xalq Əliyev rejiminə səs verməyibdir. Bütün seçkilərdə demokratik qüvvələr qalib gəliblər, biz qalib gəlmişik. Hakimiyyət də bunu bildiyi üçün həqiqi bir seçkiyə getməkdən qorxurlar, müxalifətə efir vaxtı verməkdən qorxurlar. Qorxular o dərəcəyə qalxıb ki, artıq seçki müddətini 22-23 günə endiriblər. Belə getsə axır da elan edəcəklər ki, seçki günü yalnız bir gündən ibarətdir. Bu dərəcədə qorxur hakimiyyət bizdən. Və siz əmin olacaqsınız ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri nəinki son sözlərini deməyiblər, Azərbaycan demokratik qüvvələri postsovet məkanında ən güclü bir müxalifət kimi fəaliyyətlərini davam etdirəcək və hələ bu rejimi məğlub da edəcək və bu ölkənin, məmləkətin problemlərinin həllində də həlledici rol oynayacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Sizə isə o zamana qədər xarici dilləri öyrənməkdə davam eləməyi, bu çox gözəldir xarici dilləri bilmək, eyni zamanda doğma dilimizi də öyrənməyi tövsiyə edirəm.
Və bu arada yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmlərindən biri Mübariz Qurbanlı demək ki, bugün müsahibə verib mətbuata, onun dedikləri deyib ki, xalq yenə də YAP-a səs verəcək, YAP-ın namizədlərinə səs verəcək və yeni yaranacaq təşkilatla bağlı deyib ki, yerin yaranacaq təşkilatın nizamnaməsi də yeni olduğundan təbii ki, bu nizamnamə İsa Qəmbərə yenidən rəhbər seçilmək üçün qadağa qoya bilmir. Buna görə də kimsə ona irad tuta bilməz. Ola bilər, belə olmayacaq. Ancaq bunu tarix üçün deyirəm. Başqa məqamlarda deyə bilərəm. Ancaq bir daha bəyan edirəm ki, biz narahat deyilik. Yeni təşkilatla bağlı deyil. Biz narahat deyilik. Birincisi, cənab prezident İlham Əliyevin rəhbər etdiyi partiya böyük və güclü partiyadır. İkincisi, İlham Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi xətt xalq tərəfindən sevilir, bəyənilir. Xalqla prezident arasında böyük vəhdət var deyil.
Lap Stalin dövrünün təbliğatına oxşadı. Yəni, əslində qalsa, mən öncəki sizə sual yazan cənaba cavab vermişdim. Bu cavab Mübariz Qurbanlıya da aiddir. Sadəcə onu əlavə edim ki, sevindirici haldır ki, mənim başqanlıqdan gedəcəyimi, növbət partiya qurultayda namizədliyimi verməyəcəyimi bəyənməyim demokratik düşərgədə xeyli narahatlıq yaradır, hakimiyyət düşərgəsində isə sevinç yaradır. Bunlar səbirsizliklə gözləyirlər ki, Səqəmbə siyasətdən çəkilsin və indi də o səbirsizliyini bürüzə verir Mübariz Qurbanlı ki, qorxur ki, birdən Birləşmiş Təşkilatın yeni nizamnaməsi bizə yeni imkanlar yaradır. Bizim elə düşüncəmiz yoxdur. Biz yəni istəsək, əgər hakimiyyət konstitusiyanı pozaraq öz müddətini azaldırsa, biz heç bir qanunları pozmayaraq nizamnamə çərçivəsində məsələlərimizi həll etməyə imkan tapa bilərik. Ancaq sadəcə olaraq biz sözümüzün arxasındayıq, sözümüzün ağasıyıq. Sizlər kimi gündə bir yalan danışmırıq, xalqı aldatmırıq. Seçkilərlə bağlı da dediyim kimi bəlkə 90-cı il, 3-cü ilin seçkisini istisna etməklə bu hakimiyet Aliyev rejimi hiçbir seçkide galip gelmeye kadir olmayıptı. Bütün seçkiler ucuzuptu. Ve normal bir seçki olan kimi de ucuzup gideceksiniz. Buna emin olun.
Ve Rəşad yazır. Rəşad Aslanov, salam. İlk önce size teşekkürümüzü bildiririk ve müxalifet düşergesinde baş veren birleşmeyle bağlı son prosesler hakkında İqbal Ağazadənin fikrini bize çok maraqlandırardı yazır. Ama biz indi studiyada İsa Qəmbərlə söhbət edirik. Ve deyir ki, o bir müddət əvvəl yazmışdı ki, nə qədər gec deyil, yəni bir araya gəlmək lazımdır. Peki, münasibət bildirəsiniz?
Kim kimlə sizi birləşsin?
Başqa dinləyici deyər, demək, İsa Bey salam, sizcə bu il hakimiyyət dəyişəcəkmi yazır?
Bu il parlament seçkiləridir və Azərbaycanda hakimiyyətin əsas qolu parlament deyil, birisi ki, Azərbaycan prezidenti dövlətdir. Amma hesab edirəm ki, bu ilki parlament seçkiləri ölkədə hakimiyyətin dəyişməsinin başlanma mərhələsi ola bilər. Çünki bu rejimin, mən çürümüş bir rejim hesab edirəm və inanıram ki, bu rejimin getməsinə çox az bir zaman qalıb və bu seçkilər xalq əgər fəal olarsa, bu prosesə çox ciddi bir təkan verə bilər.
Çoxdan da belə vədlər eşidilir. Azərbaycan sizin elektorat tərəfindən ki, bu rejim gedir, hazırlaşır, zəifləyir.
Biz sözümüzü deyirik və seçkidə qalib gəlirik. Bizim gücümüz seçkidə qalib gəlməyə çatır. Çalışırıq ki, gücümüzü o dərəcəyə qədər artıraq ki, təkcə seçkidə qalib gəlməyə yox, həm də uduzmuş hakimiyyəti, seçkidə uduzmuş hakimiyyəti dəyişdirə bilək. Ancaq bunun üçün bizə cəmiyyətin daha böyük dəstəyinə ehtiyacımız var.
Yəni, yeri gəlmişkin, dinləyicilərdən biri yazırdı ki, Əbdüsəməd yazır Bakıdan. İsa bəy, mən sizə 2003-cü il hadisələri ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Nəyə görə o zaman cəmaatın qarşısına çıxıb bir lider kimi onları lazım olan istiqamətə yönətmədiniz?
Bu sual bu 7 ildə dəfələrlə verilibdir və dəfələrlə mən bu sualın cavabını vermişəm. Biz həmin saat, həmin vaxtlarda bizim cəmaatımız azadlıq meydanına çıxan vaxtı müsavatın qərargahındaydıq və müsavatın qərargahından bilirsiniz ki, azadlıq meydanına 5-6 dəqiqəlik piyada yoldur və biz həmin mitingə də qatılmaq fikrindəyik. Sadəcə olaraq 2003-cü ilin seçki prosesində bizim bir ənənəmiz formalaşmışdı ki, mitingə öncə mənim müavinlərim, bizim müdafiədən digər partiyaların liderləri gəlirlər və miting başlayır, müəyyən həddə çatır, ondan sonra mən mitingə qatılırdım. Adətən belə edirdik rayonlarda görüşlərimizdə, Bakıdakı bir sıra tədbirlərdə. Belə bir ssenari planlaşdırılırdı, ancaq təəssüf ki, azadlıq meydanında miting keçirmək imkanı yaranmadı və mən ora gələnə qədər polislər, daxili qoşunlar və digər silahlı qüvvələr və qeyri-qanuni birləşmələr mitingləri oradan dağıtdılar. Məhz bu səbəbdən mən həmin tədbirə gələ bilmədim. Eyni zamanda 2003-cü ilin oktyabr seçkilərinin bir sıra məqamları var ki, zamanı gələndə onları da açıqlayacaq.
Niyə indi yox?
Hər şeyin öz zamanı var.
Və dinləyicilərdən biri də yazır ki, niyə indiki aksiyalarda iştirak edəmirsiniz bəs?
İndiki aksiyaların hələlik miqyası o həddə deyil ki, bizim iştirakimizə ehtiyac olsun. İndi hələlik biz bir növ hazırlıq mərhələsi kimi baxırıq o proseslərə və məqamı gələndə təbii ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də meydanda özümüzdə olacaq.
Bəlkə İsa Qəmbərin o aksiyalarda iştirakı daha çox tərəfdarın gəlməyinə səbəb ola bilər aksiyaları, yox?
Yəni, biz əlimizi bu ictimai rəyin nəbzində saxlayırıq. Biz bunu nəzərə alın ki, partiyalarımız kifayət qədər güclü miting mütəxəssislərinə, ictimai tədbirlər mütəxəssislərinə malikdirlər və hansı mərhələdə hansı addımı daha çox fayda gətirəcəyinə, daha çox səmərə gətirəcəyinə partiya rəhbərliyimiz qərar verir. İndiki mərhələdə bu formalara üstünlük verilir. Məqamı yetişəndə cəmaatımızın istədiyi başqa formalarda tədbiq olunacaq. Biz bu 25 illik mübarizə illərində yüzlərlə, minlər dəfə meydanda olmuşuq, hər zaman meydanda olmuşuq. Yəni də lazım olan məqamda meydanda olacaq.
Mübariz əzimli yazır. İsa bəy, təklifinizin mahiyyəti aydındır, təqdirə layiqdir. Mənim üçün bunun mexanizmi maraqlıdır. Mən elə anlayıram ki, bu proses Müsavat Partiyasının yeni başqanı seçilmədən başa çatacaq. Əks təqdirdə 3 nöqtə.
Yani Mübariz Bey'in sualından belə görünür ki, onun bu proses barada, prosedurlar barada özünün müəyyən təsəvvürü var və biz məmniyyətlə onun təsəvvürlərini qəbul edərək yazılı şəkildə də göndərə bilər. Mənim təbii ki, bu prosesdən bağlı öz baxışlarım var, özümün yanaşmam var. Ancaq indiki mərhələdə mən öz baxışlarımı ictimaiyyətə sırmaq istəmirəm. İstəyirəm ki, bu prosesdə iştirak etmək istəyən qüvvələr bilavasitə öz təkliflərini, ideyalarını versinlər. Eyni zamanda bu prosesdə bilavasitə iştirak etmək istəməyən, ancaq bu proseslə bağlı maraqlanan mütəxəssislər də öz təkliflərini bizə göndərə bilərlər. Bunların hamısını dəyərləndirəcəyik. Ehtiyac olarsa bu prosesi necə gördüyümüzü bəyan edəcəyik. Xüsusən də nəzərə alaraq ki, biz bunu əsasən seçkilərdən sonraki müddətdə nəzərdə tuturuq. İndiki məqamda isə diqqətimiz parlament seçkilərindədir. Ona görə də indiki mərhələdə bunu açıqlamağa bu səbəbdən də ehtiyac duymuruq.
Salam, hörmətli İsa bəy. Yeni yarana biləcək qüvvədə aparıcı mövqeyini sadəcə Müsavat və AXCP tutacaq, yoxsa hakimiyyətin dəyişməsini istəyən və eyni zamanda ənənəvi müxalifətin də fəaliyyətini bəyənməyən yeni və gənc demokratik qüvvələrə yer olacaq və misal üçün həmin təşkilat realın da onun bir hissəsi ola biləcəyi qədər yenilənmiş demokratik və effektiv olacaq mı, yazır Pərviz.
Mən Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan qüvvələrin iştirak edəcəyi bir proses təklif etmişəm və özünü bu yola bağlı hesab edən istənilən qüvvə, istənilən şəxs bu prosesdə iştirak edə bilər. O cümlədən də yer real hesab edirsə ki, onların da bu prosesdə iştirak eləməkləri onların təşkilatlarının mövqeyinə, maraqlarına uyğun olar, təbii ki, iştirak edə bilərlər.
Və imzasız, nadir imzalı bir dinləyici yazır. İsa bəy, xalq Lalə Şövkət ətrafında, Lalə Şövkəti prezident görmək istəyir, Lalə xanıma böyük hörmətlə yanaşır, yazır. Bu dinləyicinin öz mövqeyidir. İsa bəy, demək yazır Zakir Qubadan, İsa bəy, salam, siz super partiya yaradıb başqanınızı seçin demişsiniz. Bu deməkdirmi ki, siz artıq bu rejimə qarşı mübarizənin önündə getməyəcəksiniz? Amma bayaqdan təxminən bu suallara cavab verirdiniz, mənə gəlir.
Yəni, bilirsiniz, əslən maraqlı cəhətdə orasındadır. Öndə gedirsən, deyirlər ki, niyə öndə gedirsən? Deyirsən ki, başqaları önə çıxsınlar, deyirlər ki, niyə öndə getmək istəmirsən? Bu bir prosesdir. Hər halda bu böyük bir mübarizə gedib son illərdə, mübarizə davam edəcək. Hesab edirəm ki, mübarizədə bütün məqamlarda, bütün məntəqələrdə iştirakiyə, fədakarlığa ehtiyac var.
Demək, başqa suallara baxım, çünki bəzi suallara mən nəzarət eləməmişəm, ona görə birdən orada xoşa gəlməz ifadələr olar. Ona görə mənə elə gəlir ki, yazır Əhməd Rəhmanov Bakıdan, AXCP və Müsavat Birləşməsi 15 ildəki gecikib, lakin bugünə də şükür. Sizin fikrinizcə bu birləşmə bütün müxalifəti öz ətrafında birləşdirə biləcəkmi, yoxsa elə seçkilərə qədər özünü saxlayıb sonra da yenə hər öz yolu ilə gedəcək?
Bir daha təkrar edirəm ki, indiki mərhələdə biz seçkilərə hazırlıqla məşğuluq, seçkilərdə birgə iştirak məsələlərini həll etməklə məşğuluq. Birləşmə məsələsi, vahid təşkilatda birləşmə məsələsi daha çox parlament seçkilərindən sonrakı müddətdə olacaq. İndiki müddətdə təbii ki, ideyalar səslənə bilər, müəyyən məsləhətləşmələr ola bilər, müəyyən prosedurlarla bağlı müzakirələr ola bilər, ancaq o birləşmə məsələsi seçkidən sonrakı müddətə aiddir. O ki, qaldı 15 il əvvəl olmasına, təbii ki, mən də bunun tərəfdarı olardım. Elə yeri gəlmişkən onu mən səsləndirmək istəyirəm ki, hələ 1991-ci ildə Xalq Cəbhəsinin qurultayında belə bir təklif var idi ki, Xalq Cəbhəsi adını dəyişib Müsavat Partiyası qoysun. Hələ o zaman müsavatın bərpası baş verməmişdi Azərbaycanda. Və bu təklif çox maraqlı bir təklif idi. O zaman bu təklif qəbul olunsaydı, mən hesab edirəm ki, çox maraqlı proseslər gedərdi. Sonrakı mərhələdə isə Müsavat Partiyasının Türkiyədəki rəhbərləri, Rəsulzadənin silahdaşları Elçibəyə təklif etmişdilər ki, Müsavat Partiyasının bərpası prosesini başlatsın. Elçibəy hərəkat sədri, lider olduğunu, partiya sədri olmaq istəmədiyini bəyan edəndən sonra onların təklifi və Elçibəyin xeyirduası ilə mən və silahdaşlarım Müsavat Partiyasının bərpa prosesinə başladıq. Sonrakı müddətdə də birinci dəfə biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə birləşmə təklifi etmişik. Müxtəlif mərhələlərdə, müxtəlif səbəblərdən bu mümkün olmayıbdı. Ancaq siz demişkən, indiyə qədər mümkün olmayıbsa, indi bir daha biz bunu cəhd etmək fikrindəyik.
Və demək, bir dinləyici yazır ki, güc birlikdədir. Bu seçkilərə sizə verilən səsləri qoruya biləcəksinizmi? Biz nəhayət ki, rüşvətsiz, korrupsiyasız Azərbaycan görəcəyikmi?
Bir yerdə bunu etməliyik. Seçkiyə də bir yerdə getməliyik, səs vermədə də birgə iştirak etməliyik, səslərin qorunmasında da birgə iştirak etməliyik. Bu halda bütün vəzifələrin ötəsindən gəlmək mümkündür.
Vüsal yazır. İsa bəy, hal-hazır ki totalitar rejimin bütün reallıqlarını nəzərə almaqla müxalifətin güclənməsini nə qədər mümkün sayırsınız? Hansı addımlar atılmalıdır ki, iqtidar hətta güc vasitəsi ilə belə hakimiyyəti saxlaya bilməsin?
Bilirsiniz, bu fikri biz tez-tez təkrar edirik və bu fikir də artıq adiləşir. İctimai fəallığa ehtiyac var. İctimai fədakarlığa ehtiyac var. Minlərin yox, 10 minlərin, 100 minlərin meydanlarda öz mövqeyini, iradəsini ortaya qoymasına ehtiyac var. Dinç bir şəkildə 100 minlər ayağa qalxarsa, bu hakimiyyət geri çəkilməyə məcbur olacaq.
Başqa suallar da var. İndi biz onları çalışacağıq, sizə çatdıraq. Siz heç vaxt hakimiyyətə gələ bilməyəcəksiniz. Çünki Əbülfəz Elçibəyə yaptıqlarınızın cəzasını çəkirsiniz və çəkəcəksiniz. Sayğılarımla Davud yazır.
Bu cür mənasız fikirlərin səslənməsi özü də mənə gəlir ki, qeyri-ciddidir.
Moşu yazır. Birinci sual. Sizdən sonra Müsavatın başqanı seçilməsində AXCP-dən də namizədlər ola bilərmi, yoxsa yalnız Müsavat partiyasından olan insanlar iştirak edə bilər? Mən elə gəl bu sualı biz cavab vermişik.
Artıq cavab vermişik ki, bu hamıya bərabər imkanlar yaradılmalıdır.
İkinci sualı belədir ki, sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycan iqtidarının dəyişilməsi daha çox Türkiyə və Rusiya iqtidarı ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, təbii ki, müxtəlif ölkələrin başqa ölkələrdə, xüsusən də qonşu ölkələrdə hakimiyyətlərlə bağlı marağı olur. Bizim də, məsəl üçün, marağımız var ki, Ermənistanda, Rusiyada, Gürcistanda və başqa ölkələrdə bu və ya başqa hakimiyyət olsun. Ona görə də bunu reallıq kimi qəbul etmək lazımdır. Ancaq bir həqiqəti qəbul etmək lazımdır ki, xalq öz iradəsini ortaya qoyanda öz hakimiyyətini özü seçir. Xalq məsələlərə laqeyd olanda isə təbii ki, xarici təsir güclənir və xarici təsir xarici ölkələrin maraqlarına uyğun olan rejimlər formalaşdırır. Necə ki, Azərbaycanda belə bir xarici maraqlarına uyğun olan rejim neçə illərdir ki, formalaşıb və davam edir. Bu, xalqın fəallığının azlığının nəticələrindən biridir.
Esmir yazır. Hörmətli İsa bəy, sizə məlumdur mu ki, son illər Azərbaycandan bir çox savadlı, normal insanlar başını götürüb gedir. Əsasən də bu insanlar müxalif fikrə mənsub olanlardır. Fikirləşmirsiniz ki, birazdan Azərbaycanda mübarizə aparmağa insanlar tapılmayacaq?
Bu dövrümüzün reallığıdır və Əliyev rejimi dövründə milyonların insan Azərbaycanı tərk edib gedibdir. Sadəcə olaraq təəssüflənmək olar ki, əvvəllər daha çox orta yaşlı insanlar və əsasən Rusiyaya gedirlərsə, indi artıq yeni təhsil almış, savadlı, bilinçli dil bilən gənclər ölkəni tərk edirlər və bir növ bir dəfəlik gedirlər, yəni Avropaya, Amerikaya bir dəfəlik köçüb gedirlər. Bu çox ağrılı bir prosesdir. Xalqımız üçün, ölkəmiz, cəmiyyətimiz üçün çox böyük itkidir. Ona görə də mən heç kimin şəxs taleyinə qarışmadan, heç kimin şəxsi qərar qəbul etmək azadlığını məhdudlaşdırmadan hesab edirəm ki, hər kəs bu qərarı verməzdən əvvəl 100 dəfə ölçüb biçməlidir. Çünki əgər hamımız yaxşı yaşamaqdan ötürü, daha sərbəst şəkildə öz potensialımızı reallaşdırmaqdan ötürü ölkəni tərk edib gedəcəksə, bu ölkənin taleyi necə olacaq, bu ölkəyə görə məsuliyyət kim daşıyacaq? Bu ölkə bizim ölkəmizdir, biz bu ölkəyə sahib çıxmalıyıq. Onun sərvətlərinə də sahib çıxmalıyıq, problemlərinə də sahib çıxmalıyıq, dərdlərinə də sahib çıxmalıyıq. Biz bunu etməliyik və mən inanıram ki, hər halda gəncliyin önəmli bir hissəsi məmləkətimizə sahib çıxacaq.
Mən təklif edərdim ki, bir neçə saniyəlik fasilə elan edək. Gələn suallar çoxdur və mən onları nisbətən göz gəzdirim, daha sonra ünvanlayaq. Çox qısa bir fasilə verək, sonra söhbəti davam etdirərik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sayrı deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox maraqçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardaları alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı diliyor.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Güzel vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızda Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. 15 dəqiqə vaxtınız var ki, İsa Bəyə suallarınızı yazasınız. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə. Və Qarabağlı imzası ilə bir dinləyici yazır. İsa Bəy, salamlayırıq. Cəmiyyətdə ən aktual mövzu sayılan, sizin tərəfdən səsləndirilən birləşmə təklifini hər şeydən öncə Qarabağın azadlığı baxımından qiymətləndirməmək mümkün deyil. Başda indiki iqtidar olmaqla istər müxalifət, istərsə Azərbaycan vətəndaşlarının günahıdır ki, Qarabağımız işğal altındadır. Təbii ki, demək, daha sonra yazar ki, gələcək nəsillərin indiki cəmiyyətdə yaşayanların ruhuna üst tutub, hanı Qarabağ sualına necə cavab verərdiniz İsa bəy, yazır Qarabağlı.
Əvvəla, mən əminəm ki, bizim nəsil, yəni, hərəkatda iştirak edən insanların nəslini mən nəzərdə tuturam. 80-ci illərin sonlarında xalq hərəkatına başlayan insanların nəslini nəzərdə tuturam. Torpaqlarımızı qorumaq üçün əlimizdən gələn hər bir şey etmişik. Mən inanıram ki, biz Elçibəy hakimiyyəti dönəmində torpaqlarımızı qorumaq üçün mümkün olan hər şeyi etdik və daha çox şey də etmək istəyirdik. Və sonraki müddətdə də Əliyev rejiminin torpaqları hüquqi cəhətdən güzəştə getməməsi üçün əlimizdən gələn müqaviməti göstərmişik. Əgər bugünə qədər Əliyev rejimi bu addım ata bilməyibsə, burada Müsavat Partiyasının, CHP-nin, digər qüvvələrində xidməti qeyd olunmalıdır. Ancaq əsas bu da deyil. Əsas bizim xidmətlərimiz deyil, çünki əgər torpaqlarımız işğal altındadırsa, biz xidmətlərimizdən danışmalıyıq. Əsas odur ki, mən inanıram ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad eləyə biləcəyik. Və istəyirəm ki, biz özümüzü də, millətimizi də, hər birimizi də buna yönəldək. Ağlaşma qurmaq, inamsızlıq yaratmaq, kütləvi peşmançılıq səhnələri yaşamaqdansa, biz qüvvələrimizi toparlayıb torpağımızı azadlamaq üçün əlimizdən gələni etməliyik və mən inanıram ki, biz bunu edəcəyik.
Və yer gəlmiş ki, indiki danışıqları necə qiymətləndirirsiniz?
Bu danışıqlar daha çox imitasiya xarakterlidir və dəfələrlə mən bu fikri səsləndirmişəm. Hətta cəmiyyətimizin bir hissəsi, hətta aparıcı politoloqlar, ekspertlər, bəziləri qısa müddətdə hər şeyin gözəl şəkildə həll olunacağını bəyan eləyəndə, bəziləri isə hər şeyin batdığını, artıq Qarabağın hüquqi cəhətdən əldən getdiyini qeyd eləyəndə, mən hər zaman demişəm ki, hazırki mərhələ məsələnin həlli üçün real imkanlar yaratmır. İndiki mərhələdə beynəlxalq birlik bu məsələni həll etməyə hazır deyil. Ona görə də bu danışıqları daha çox imitasiya hesab edirəm. Bu danışıqları daha çox konfliktin həllinə yönəlmiş yox, konfliktin idarə edilməsinə yönəlmiş və həm bu konfliktin tərəflərindəki dövlət rəhbərlərinin, həm də ki vasitəçilik edən dövlətlərin öz maraqlarını bu və ya başqa şəkildə təmin etmək prosesi kimi qiymətləndirirəm mən bu prosesi.
Sualları mən keçim, dinləyici yazır, KHB əskəri imzalı. İsa Qəmbər, çox maraqlıdır. Mitinglərdə KHB sədri Mir Mahmud Miraloğlu iştirak edir. Sizi isə görmək olmur. Buna cavab verdiniz. Və bir başqa dinləyici yazırdı ki, sizin müttəfiqlərinizdən biri olan Mir Mahmud Miraloğlu Qarbaçova ölüm hökmü çıxardır. Buna münasibətinizi bilmək istəyirik.
Mən ümumiyyətlə, söhbət təkcə Qarbaçovdan getmir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir insana ölüm hökmü verməyi məhkəməsiz, istintaqsız düzgün hesab eləmirəm və ümumiyyətlə qeyri-məqbul hesab edirəm.
Hörmətli Hüseyin bəyi salamlayırıq. Ona və əsl mübariz müxalifətçilərə demokratik cəmiyyət üçün açdıqları savaşda uğur arzulayırıq. Azərbaycanın üzləşdiyi ağır vəziyyətdə özünə ziyalı hesab eləyənlərin mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Xudu Məmmədov səviyyəsində ziyalılarımız nə qədərdir? Yazılır dinləyici.
Hər bir ziyalı təkrar olunmazdı. Mən rəhmətli Xudu müəllimi hörmətlə anıram. Onunla görüşlərimizi, söhbətlərimizi çox yaxşı xatırlayıram. Dediyim kimi, hər bir ziyalı bir nüsxədədir və hesab edirəm ki, onlara da bütün bəzən narazılıqlarımıza baxmayaraq, onlardan gözlədiklərimizi görməyəndə, eşitməyəndə də biraz daha dözümlü yanaşmağa bacarmalıyıq.
Yer gəlmişkən, son vaxtlar müxtəlif müsahibələr gedir. Bir qədər əvvəl də Rəşad Məcid bizim radiomu biraz itham edirdi ki, Azərbaycanın dəyərli insanlarını müsahibə götürür, sonra da forumlarda ona münasibət bildirilir. Məsələn, Anarla, Lütfizadə ilə müsahibələr getdi. Onlar da ziyalılardır, böyük ziyalılardır. Onların bax bu mövqeyinə sizin münasibətiniz.
Yəni, hər ikisində mənim ziyalı kimi, alim kimi, birinə alim kimi, birinə yazışı kimi hörmətim var və fərqli kifayət qədər situasiyalardır. Odur ki, hansı sizi daha çox ilgiləndirirsə, o barədə danışaq.
Bəlkə Anar müəllimin mövqeyi ilə bağlı. Çox ağrılı qarşıladı. Bu müsahibədə ona yönəlik xüsusi bir suallar yox idi, məncə.
Bilirsiniz, Anar bizim nəslin ən yüksək qiymətləndirdiyi intellektuallardan biridir. Və biz onun xidmətlərini bilirik. Biz onun yazdığı romanların, yazdığı əsərlərin Azərbaycanda azad fikirliyə nə qədər cəhd xidmət elədiyini xatırlayırıq. Bizim nəsil Anarın Qobustan jurnalını xatırlayır. Yəqin indiki nəsil də belə bir jurnalın varlığından da bəlkə xəbərsizdir.
Mən görmüşəm, rəngli bir jurnal idi.
Görürsüz, sizin
yadınızda da fərqli idi.
Sizin yadınızda rəngli formatı fərqli bir jurnal kimi qalıb. Ancaq o jurnal Azərbaycan xalqının tarixi ilə bağlı, mədəniyyəti ilə bağlı, özəllikləri ilə bağlı əvvəlki heç bir jurnallarda, heç bir kitablarda verilməyən həqiqətləri verirdi. Xalqımız barədə elə məlumatlar verirdi ki, bizim nəslə oxuyan insanlara o jurnal ziyalı kəsimin ən sevimli bir jurnalına çevrilmişdi. Yəni, mən Anarın xidmətləri haqqında çox danışa bilərəm, ancaq eyni zamanda məsələyə belə baxaq da, Anar müstəqil bir insandır və onun mövqeyində xoşumuza gəlməyən cəhətlər ola bilər. Hətta onun mövqeyində xoşumuz gəlməyən cəhətlər var da yaza da bilərik, sözümüzü deyə də bilərik. Ancaq Anarı bilirsiniz, o bu biraz özümüzə də aid deyin, özümüzə də aid deyin, rahat deyirəm, Anar müəllim də bizi bağışlayar. Bilirsiniz, o bir ara söhbət çıxmışdı ki, Yapon şirkətlərində aşağı mərtəbədə şirkətin prezidentinin rezindən fiqurunu düzəldib qoyublar və yanında da çomaq qoyublar ki, fəhlələr, işçilər həmin prezidentlərə qəzəblənəndə gəlsinlər o zopalarla o döyüşündə ürəklərini boşalsınlar. İndi axı, Anar kimi şəxsiyyətləri də bu döyülən fiqura çevirmək olmaz axı. Fikirləri, həqiqətləri yazmaq olar, razılaşmamaq olar. Ancaq bunu bir məşqə çevirmək lazım deyil, bunu bir hobbiyə çevirmək lazım deyil. Ancaq eyni zamanda təbii ki, bizim də Anar müəllimdən məsələlərə daha dözümlü yanaşmasını, ictimai proseslərə daha həssas yanaşmasını, gənclərin ondan nə gözlədiyini, nə istədiyini daha həssas yanaşmasını istəyə bilərik. Yeri gəlmişkən, mən dünən Amerika səfirliyi axır ki, Amerikanın istiqlal gününü qeyd etdi, 20 iyulda 4 iyul bayramını qeyd elədi. Həmin tədbirdə Anar müəllimlə rastlaşdıq, biraz söhbətlədik, dərdləşdik. Yenə mən hesab edirəm ki, insanlar bir-birlərini sıradan çıxartmaq kimi hədəf götürməməlidirlər. Biz bir-birimizi müsbət cəhətlərimizə görə qiymətləndirməyə bacarmalıyıq, bu müsbət cəhətlərimizi ictimai maraqlara yönəltməyə çalışmalıyıq. Amma təbii ki, fikirlər fərqlidir və anar müəllimin də fikirlərində qəbul etmədiyimiz məqamlar az olmur. Bunu da bir qədər sakit qəbul etmək lazımdır.
Biz xüsusi olaraq məqsəd qoymamışdıq bundan bağlı. Müsahibəni götürdük, gələn sualları necə sizə veririk, o sualları da veririk. Sonradan anar müəllim bəyanat da verdi və s. və ilaxır. Yəni, bununla bağlı yazılar getdi, müzakirələr getdi, təkrar müsahibələr və s. və ilaxır. Məsələnin üzərində dayanmaq istəmirəm. Vaxtilə sizin azadlığa çıxmanızda imza atan ziyalılardan biri də o olub.
Mənim azadlığa çıxmağımda bəli, Anar, Yusif Səmədoğlu rəhmətlik və Hüseyin Abbasa da rəhmətlik iştirak eləmişlər.
Evet, İbrahim Bey.
İndi yadımdadır ki, deməli, Hüseyin Abbasa da prokurorluğa gələndə pasportunu evdə unutmuşdu deyin, bilavasitə sənədə imza ata bilmədi, sonra da hər dəfə görəndə yarı ciddi, yarı zarafat deyirdi ki, pasportum yaddan çıxdı, mən sənə zamin ola bilmədim. Rəsmən hüquqi cəhətdən zamini Anarla Yusif Səmədoğlu eləmişdilər. Amma mənim azad olmamla bağlı müraciətlərə çox önəmli, çox sayılı imzalar verilmişdi və çox hörmətlərim insanlar da o imzaları vermişdilər. Onların sayı həddinə artıq çoxdur. Konkret zamin durmağa Anarla Yusif Səmədoğlu addım atmışdı.
Belə başlaşdı ki, bu yumşaq münasibəti biraz ondan irəli gəlir. Xoş münasibət, yox, yox, yox,
qətiyyən, yox, qətiyyən. Yəni, bilirsiniz, mən axı ümumiyyətlə hamıya belə münasibət bəsləyirəm. Yəni, biz, bu efirdən mənim kimisi haqqında hakimiyyətdən başqa, kimisi haqqında çox sərt fikirlər işlətdiyim, çox üstünə getdiyimi görmüşsünüzmü? Halbuki mən insanlar...
Bəzən jurnalistlərim.
Allah eləməsin. Allah eləməsin. Xüsusən də bugün mətbuat günü ərəfəsində istədiyim imkan vermişsək, biz jurnalistləri təbrik edəyək onlara bu mətbuat günü
uğurlar atıyaq. Siz belə bizi təbrikinə başlaya bilərdiniz, Azərbaycan jurnalistlərini təbrik edəyək.
Suala başlayan kimi hücumdan başlayırsınız və başlayırsınız. Birinci sualınıza diqqət edin. Deyəsən ondan başladınız ki, sən ölümlərə fərman verən insansan. Mənə durum deyim ki, yox, mən jurnalistləri təbrik edən insanım. Biraz yaxşı olmaz öyle. Yani bu baxımdan mən hər zaman formulum bundan ibarətdir. 100 adam götürək. Tutaq ki, cəmiyyətimiz 100 adamdan ibarətdir. Məsəl üçün. Bu 100 adamın tutaq ki, yenə nəzər cəhətdən hər biri 50% yaxşıdır içində, 50% mənfidir. Və deməli, belə çıxır ki, cəmiyyətin yarısı pis, yarısı yaxşıdır. Biz hər bir insanın yaxşı tərəflərini bir araya gətirib, böyük bir pozitiv enerjini bir araya toplaya bilərik. Eyni zamanda biz cəmiyyətin hər birimizin içindəki mənfi cəhətləri bir araya gətirib, çox böyük negativ bir güc ortaya gətirə bilərik. Mənim dediyim odur ki, bu pozitiv tərəfini ortaya gətirək. Hər birimiz insanıq, hər birimizin müsbət və mənfi keyfiyyətləri var. Mən də daxil olmaqla müsbət keyfiyyətlərim də var, bacardığım işlər də var, mənfi keyfiyyətlərim də yəqin ki, olmamış deyil, bacarmadığım işlər də var. İndi məni cəmiyyət bacardığım işlərdə istifadə eləsə yaxşıdır, müsbət keyfiyyətlərim olan sahələrimi istifadə eləsə yaxşıdır, yoxsa mənim mənfi keyfiyyətlərimi ortaya çıxardıb demək ki, yox, elə İsa Qəmbər bundan ibarətdir. Eləcə bunu mən hər bir azıcan vətəndaşına aid eləyirəm. Anara da, onu tənqidən gənclərə də aid eləyirəm. Və özünüz bir balaca boş vaxtınız olunca düşünün ki, içimizdəki müsbət keyfiyyətləri, müsbət enerjini bir yerə toplasaq, hansı situasiya yaranar? İçimizdəki yanlışları, mənfi enerjini bir araya toplasaq, hansı situasiya yaranır. Mən bunu diqqəti buna çəkmək istəyirəm. Yoxsa təbii ki, hər birimizi saatlarla tənqid eləmək olar, əsas da var, bəhanə də tapa bilərik.
Səbəb, söhbətə başlayanda Anarla bağlı dediniz 70-ci illərdə Qobustan jurnalını baxırdı.
60-cı illərdə.
60-cı illərdə. Amma uman yerdən küsərlər. İndi də həmin o vətəndaş mövqeyini, ziyalı mövqeyini gözləyir gənclər. Bax, bugünkü gənclər o mövqeyini gözləyir. Söhbət konkret Anardan getmir. Yəni, o son Rüstəm İbrahimdəyev dan olsun, Rafiq Əliyev dan olsun, bir başqasından.
Azərbaycanda ziyalı söhbət yaranan kimi yada düşən birinci şəxs Anar olur. O baxımdan başa düşürəm ki, bütün söhbətlər də Anarın ətrafında fırlanır. Ancaq axır ki, bu məsələyə biraz daha layal yanaşmaq lazımdır. Və Anar gənc yaşlarında o Qobustan jurnalını bıraxıb, gənc yaşlarında o romanları yazıbdır. Və indi də bizim, məndən sonraki nəsil, mən də o qədər özüm gənc hesab eləmirəm, yeni nəsil o jurnalları da bıraxır, kitablarını da yazır. Diqqəti bura cəlb vermək lazımdır. Və bugün, bugünkü yazı o günkü yazıdan yaxşıdır, bugünkü kitab o günkü kitabdan yaxşıdır tərzində yox. O gün millətimiz bu kitabı ortaya qoyur, bu jurnalı dərgini ortaya qoyur, bugün də bu kitabı ortaya qoyur, bu dərgini ortaya qoyur. Toparlamaq lazımdır onları bir yerə, davam elətdirmək lazımdır. Bizdə, bilirsiniz, yenə deyirəm, nöqsan tapmağa nə var ki? Nöqsansız insan mı var? Ancaq Həsən bəy Zərdabi kimi mətbuatımızın əsasını qoyan, Azərbaycanda ümumiyyətlə bir çox istiqamətlərin əsasını qoyan bir insanın qədrini bildi mi cəmiyyət, qiymətini verdi mi? Sözdə indi bugün də böyük insan deyib keçirik. Amma Həsən bəy Zərdabi şəxsiyyətinə o miqyasına uyğun reaksiya var mı burada həmin şəxsiyyətə? Yəni mən istəyirəm ki, bu istiqamətlərə diqqət yetirək, müsbət tərəflərə diqqət yetirək. Hakimiyyət dura-dura işıqlı insanlarda, işıqlı tərəfdə, ziyalı tərəfdə nöqsan axtarmayaq. Bu ziyalı ictimai fəallığı kifayət qədər deyil. Yaxşı. O üçün yerində öz bacardığı qədər iş görsün. Ədəbiyyat sahəsində fəaliyyət göstərsin, başqa sahələrdə fəaliyyət göstərsin. İctimai fəallığı olan ziyalını çəkək qabağa. Bu ziyalı siyasi məsələlər barədə fikir söyləməyə həvəsi yoxdur, ədəbiyyatı ilə məşğuldur. Boş ver. O siyasi məsələlərlə bağlı fikir söyləməyə hazır olan ziyalını çək meydana. Onu çək qabağa. Onu yoxdursa yetişdir, gənclərin içindən çıxart və onu təbliğ elə. Yəni nəyə görə burada bizim bu saat çox istedadlı gənc yazarlarımız var, jurnalistlərimiz var. Onları təbliğ eləməyək. Onları yəni tutaq ki, bir gənc yazarla anarı üzbəüz qoyub döyüşdürməkdənsə gəl bir gün həmin o gənc yazarı çıxardaq bura, onu təbliğ eləyək. O nə yazıbdı, nə əsər son vaxtlarda yazıb, nə yazmaq. Daha çox yer ayırmaq və pozitivə kökləmək. Yenə deyirəm, bir ölkədə ki, Əliyev rejimi var, tənqid eləməyə, hücuma keçməyə başqa qüvvəyə ehtiyac yoxdur. Bir daha jurnalistləri təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm və deyim ki, Elxan Qaraqan bizim studiyamızın qonağı idi. Ötən həftə gənclərdən söz düşmüşkən vaxtaşırı da dəvət edirik və artıq vaxtımız yekunlaşır. İsa Qəmbər idi studiyamızın qonağı. Çox sağ olun təbriklərə görə də. Çox sağ olun ki, suallarımızı cavablandırdınız.
Siz də sağ olun.
İşdən sonra yekunlaşır. Mən idim Veriş Aparan. Hələlik. Şahnaz Bəyəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.